Ліст апостола Паўлы да Ціта, раздзел 3. Прыпамінай ім, што яны павінны слухаць начальнікаў і ўладу, выконваць загады і быць гатовымі да ўсякага добрага ўчынку, нікога не абмаўляць, не быць сварлівымі, але памяркоўнымі, выяўляць да ўсіх людзей ласкавасць. Бо і мы былі калісьці неразумнымі і непаслухмянымі, заблукаўшымі, служыўшымі пажадлівасцям і ўсякім капрызам, кіраваліся злосцю і зайздрасцю, былі ненавіснікамі, ненавідзячымі адны адных. Калі ж з'явілася спагаднасць і чалавекалюбства збаўцу нашага Бога, дык не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы даканалі, але праз міласэрнасць сваю, ён збавіў нас купальняй адраджэння і аднаўлення Духам Святым, якога выліў на нас багата праз Ісуса Хрыста, збаўца нашага, каб мы, апраўданая ласка Яго, сталіся спадкаемцамі надзеі жыцця вечнага. Вернае слова, і хачу, каб ты сцвярджаў гэта, каб тыя, што вераць Богу, стараліся перш добрымі ўчынкамі гэта давесці. Гэта добра і карысна людзям. Дурных жа пытанняў, радаводаў, спрэчак і змаганняў наконт закону пазбягай, бо яны некарысныя і пустыя. Еретыка пасля першай і другой перасцярогі абмінай, ведаючы, што пераваротнік грашыць, сам сябе асуджаючы. Калі пашлю да цябе Арцёма або Тыхіка, парубся чым хутчэй прыбыць да мяне ў Нікапаль, бо там вырашыў я зімаваць. Зэна, заканазнаўцу, і Апалоса старанна забяспеч, каб усяго ім хапала. Хай навучацца і нашыя быць першымі ў добрых дзеяннях дзеля пільных патрэб, каб не былі яны бясплоднымі. Вітаюць цябе ўсе тыя, што са мною. Прывітай тых, якія любяць нас у веры. Ласка з усімі вамі. Амінь.